Hornaugað 8. júlí 2026. Innlend. Símhringingar forsetans og dómur á nýjársdag. Bandaríkja forseti ræður miklu ef marka má fréttaflutninginn. Alls birtust 17 fréttir í 5 innlendum miðlum símtal Donalds, Trump við gíðani infantin og forseta fegvað þar sem Trump fullirðir að hann hafi fengið menn til að fresta leikbanni framherjans fólarins balóun. Vísir einn og sér birti 11 greinar málið. Í umfjöllun landsleik Bandaríkjana stangast tölurnar þó á milli miðlar. Vísir greindi frá frábærum 4-1 sigri í Bandaríkjunum en DV fullyrti að leiknum hafi lokið með 1-4 sigri í uppbótartíma. Andlát Magnúsar Þórs Jónssonar Megasar áfram til umfjöllunar en nú liggja fyrir nýjar upplýsingar aldur hans. Samkvæmt nýjustu fréttum RVF NBL og Vísis lést listamaðurinn 81 árs að aldri en ekki 79 ára eins og áður var greint frá. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi kínverskan ríkisborgara Wenwei Hang í 2.5 árs fangelsi fyrir nauðgun á nýársdag 2024. Maðurinn hafði verið ráðinn til að aka 5 ferðamönnum landið en sneri aftur í íbúðina eftir að hafa keyrt 4 þeirra á flugvöllin og réðst á konuna sem eftir var. Lögreglan þurfti að kalla til sérsveitina við handtökuna þar sem maðurinn hafði veitt sér áverka með flökunarhníf. Ellendu. Ökklaböndu 5 milljóna gjafir og kynþáttafordómar á þingi. Nikir Farager, leiðtogi breska umbótaflokksins, hefur sagt af sér þingmennsku fyrir Clacton en ætlar strax að bjóða sig fram aftur í aukakosningum eigið sæti. Afsögnin fylgir vikna rannsókn á fjármálum hans og uppljóstrunum að hann hafi þegið ókeypis öryggisgæslu og húsnæði frá dæmdum afbrotamanni auk 5 milljóna punda gjafar frá auðkýfingnum Christopher Harborne. Farager neitar sök og vísar málinu til kjósenda. Í Frakklandi ríkir ósamræmi í fréttaflutningi af Marine Le Pen á meðan Vísir og RÚV fullyrða að hún hafi staðfest forsetaframboð sitt fyrir kosningarnar á næsta ári telja MBL og RÚV á sama tíma að pólitísk framtíð hennar sé enn óviss. Áfrýjunar dómstóll stytti framboðsspann hennar í 15 mánuði en dæmdi hana jafnframt í 1 árs stofufangelsi með ökklaband sem hún vill ómögulega bera. Utan Evrópu ríkir spenna eftir 1-0 sigur Frakka á Paraguay í 16 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnur. Kylian Mbappé, fyrirliði Frakka, hefur fordæmt Celeste Amarilla öldungadeildar þingmann í Paraguay fyrir kynþáttafordóma á samfélagsmiðlum og kallað hana fyrirlitlega konu sem sé óverðug embættisins. Íþróttir. Þegar ekkert gerist í 9-10 mínútur og gervigrasið bítur frá sér. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að teygja sig yfir skjái landsmanna og í þetta sinn tók Sviss að tryggja sér sæti í 8 liða úrslitum í fyrsta sinn í 72 ár. Það krafðist þess að spila markalausan leik gegn Kólumbíu í 120 mínútur þar sem nánast ekkert gerðist fyrsta eina og hálfa tíman. Svisslendingar unnu að lokum 4-3 í vítaspyrnukeppni þar sem Ruben Vargas skoraði úr úrslitavítinur. Á meðan leikmenn reyna að skora á vellinum halda deilurnar áfram í sjónvarsal þar sem tekist á dómara ákvarðanir og mynda hollustu við einstaka leikmenn. Nær heimahögunum tókst Íslandsmeisturum Víkings að knýja fram 1-0 sigur á ungverska liðinu Gjör í undankeppni meistaradeildar Evrópu með marki Nikolai Hansen í uppbótartíma. Sigrinum fylgdi þó fórnarkostnaður þar sem markahæsti leikmaður bestu deildarinnar Elías Már Ómarsson fór meiddur af velli. Þjálfari liðsins Sölvi Geir Ottesen beinti reiði sinni beint að gervigrasi heimavarlarins sem sökutólki meiðslanar. Í sömu deilt lauk 13 umferðinni með 1-1 jafntefli Keflavíkur og framsuður með sjó sem fleytti heimamönnum upp í 6. sæti deildarinnar. Tækni gervigrind, sjálfvirkar útskúunir og kvöldvaka í nefi orka. Google hefur boðað til kynningarfundar í nefi Ork þann 12. ágúst næstkomandi þar sem ný kynnslóð Pixel síma verður kynnt til sögunar. Tæknimiðlar hafa eftir boðskortum fyrirtækisins að viðburðurinn muni hefjast óvenjulega seindi eða klukkan 6 á kvöldi að staðartímar. Í boðinu gefið í skyn að nýju tækin gætu skartað lýsandi díóðuljósum en jafnframt útlit fyrir að verðmiðin á tækjunum muni hækka. Á meðan reyna notendur spjallforritsins Discord að átta sig á dularfullum útilokunum. Fyrirtækið viðurkennir nú að galli í sjálfvirku gervigreindarkerfi hafi leitt til þess að rúmlega 8000 notendum var óvart bannaður aðgangur frá því í maí. Kerfið misti sjónar á raunveruleikanum og flokkaði skaðlausar myndir með rúðunetið svo sem skáborð áferðir úr tölvuleikjum og jafnvel birðalista úr Minecraft sem brot á reglum. Þá færi gervigreindar fyrirtækið Anthropic vinsluvettfangsin klauti kovorki yfir á vefinn og í farsímar. Kerfið var áður einskorðað við borðtölvuforrit en verður nú fyrst aðgengilegt áskrifendum í dýrasta flokknum áður en það býðist öðrum notendum á næstu vikum. Vísindi Þungmálmar í rassinum á humlum og forritanlegur hiti. Humlur safna í sig alltaf sjöfalt meira af eitruðum þungmálmum en hunangsflugur jafnvel þegar báðar tegundir leita fæðu á sömu slóðum. Rannsakendur við Cambridge Háskóla benda á að þessi hljóðláta mengun geti skert hæfni humlunar til að afla fæðu og fjölga sér. Á meðan hunangsflugan sleppur betur þurfa humlur að bera þyngri byrðar af málmum dagsins án þess að fá greitt fyrir það í gulli. Á sama tíma hafa vísindamenn brotið grundvallarreglu varmablæði til að búa til efni þar sem hægt að stýra og forrita hita. Venjulega kleipir og gefur efni frá sér hita á sama hátt en nýja uppgötunin gerir kleift að stýra varmageislun óháð því og láta efnið muna stillingar sínar án stöðugs ströms. Þetta gæti nýst í snjallari innrauða skynjarar. Að lokum sýnir nýrannsókn Nottingham Trent Háskóla að leopardar í Afríku sunnan Sahara gætu verið færri en áður var talið. Markvissar verndaraðgerðir eru sagðar geta hjálpað til við viðreisn stofnsins svo framarlega sem fjármunirnir nýtast betur en áætlanirnar hinga til. Dýrkun Samkvæmt heimildum var fyrsta plata Megasar gefin út í Noregi árið 1970 og tveir með aðstoð íslenskra stúdenta í Oslo þar sem textarnir þóttu svo ögrandi að ríkisútvarpið bannaði spilun hennar. Þetta útvarpsbann og erlenda útgáfan sköpuðu honum dýrkun í neðanjarðarsinu landsins. Rannsóknin greinir frá því að síðari hluta árs 1970 og fjórir hafi útvarsráð stöðvað útsendingu sjónvarsþáttar hans vegna þess að texti lagsins ömmu þótti geta sært trúartilfinningar. Þessi þáttur var geymdur á hillinni í tæp 27 ár allt til 17. júní 2001. Bergmál fortíðar Mesta umfjöllun dagsins fær andlát tónlistarmannsins Megasar en erlendi snýst allt fótbolta og pólitíska spillingu. Á HM í knattspyrnu tryggði Svissir sæti í áttaliða úrslitum í fyrsta sinn í 72 ár en athyglin beinist einnig að tapi Bandaríkjanna eftir að Donald Trump fékk fifa til að fresta leikbanni leikmanns. Umfjöllunum bandaríska herinn og tengsl hans við íþróttir og stjórnmál minnir á árið 2004 þegar hugtakið Bandaríka her reis hæst í íslenskum blöðum. Á sama tíma berst Nigel Farage við ásakanir óskráðar gjafir og Marine Le Pen stefnir á forsetaframboð þrátt fyrir dóm stofufangelsi. Leikmennirnir breytast en leikreglurnar eru þær sömur.